Tämä on Podplay Podcast.
Hei, ja tervetuloa jälleen Murha, joka tapahtui -podcastin jakson pariin. Saara täällä, ja tätä podcastia voi kuunnella kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla. Tuttuun tapaan uudet jaksot julkaistaan Podplay-appissa aina keskiviikkoisin ja torstaisin kaikilla muilla alustoilla. Joten mikäli haluat kuunnella jakson heti keskiviikkona, suosittelen lataamaan Podplay-appin omasta appikaupasta ilmaiseksi. Tästä tulee sen verran paljon viestiä, että pidän nämä muistuttelumonologit tässä jakson alussa varmaan hamaan loppuun saakka. Lisäksi PodMe-palvelun tultua Suomeen monet kuulijat ovat menneet sekaisin PodPlayn ja PodMeen kanssa. Ja selvennykseksi vielä, minun podcastini ei ole ainakaan toistaiseksi siirtymässä PodMeen maksumuurin taakse, vaan on kuunneltavissa ilmaisena. Tämä tarkoittaa toki sitä, että tulen tekemään yhä kaupallisia yhteistyötä ja rahoittamaan työntekoni sillä tavoin. Tämänkertaisessa jaksossa puhutaan itsemurhasta ja raiskauksesta, joten mikäli aihe triggeröi, suosittelen kuuntelemaan jonkun toisen jakson. Viime aikoina olen itse kuunnellut Maanantai-mysteerin Pahan äärellä ja Jäljellä -podcastin lisäksi myös podcasteja Joku tietää jotain sekä Piinan kirous. Joten mun podcastin lisäksi suosittelen kuuntelemaan näitä podcasteja. Mikäli haluat tukea mun podcastia, mua voi seurata Instagramissa ja tai Facebookissa tilillä Murha, joka tapahtui. Yleensä jaksojen kuuntelu saattaa olla sekavaa sen takia, että nimiä on paljon. Tässä jaksossa ei kuitenkaan ole nimiä juuri ollenkaan, mikä saattaa tehdä tilanteiden hahmottamisesta hankalaa, joten olkaa tarkkoina. Jakson myötä kuljetaan meren yli Pohjois-Amerikan mantereelle Kanadaan. Tapaus sijoittuu vanhalta nimeltä Uuteen Skotlantiin eli Nova Scotiaan, joka toki tarkoittaa latinaksi myös Uutta Skotlantia. Rethea Parsons syntyi vanhemmilleen Glenille ja Lialle joulukuun 9. päivänä vuonna 1995. Rethea sai nimensä serkkunsa Heatherin mukaan. Rethea on Heather väärinpäin ja Retheian äiti oli pikkulikkona keksinyt, että nimi kuulostaa hienolta. Rethea oli itse myös erittäin ylpeä harvinaislaatuisesta nimestään. Rethealla oli kaksi pienempää sisarusta, käsittääkseni äidin puolelta. Vanhemmat olivat eronneet jossain vaiheessa Rethean elämää, mutta olivat silti hyvissä väleissä ja tekemisissä keskenään erosta huolimatta. Dokumentissa No Place to Hide Rethean vanhemmat kuvailevat tyttöään kiltiksi ja hymyileväksi lapseksi, joka oli mieluummin omissa oloissaan kuin isoissa ryhmissä. Hän oli kiinnostunut tieteestä ja etenkin tähtitieteestä. Retheaa kuvailtiin myös lukutoukaksi. Yläkoulussa Rethean arvosanat olivat vähintään kiitettäviä, eli hän oli myös lahjakas opiskelija. Rethea oli erittäin eläinrakas ja teininä hän teki vapaaehtoistyötä koirien rescue-yhdistyksessä. Rethea aloitti lukion vuonna 2011 Cole Harborissa Halifaxissa, jossa hän asui äitinsä kanssa. Yläkoulu oli vanhan Dartmouthin alueella, mutta jonkinlaisen kuntaliitoksen myötä monet pikkukaupungit yhdistettiin Halifaxin alueeseen vuonna 1996. Sanon tämän siksi, jotta ymmärrätte, että kyse on laajasta alueesta. Uusi koulu toi mukanaan myös uusia ystäviä ja Rethea ystävystyi erityisesti erään tytön kanssa. Mä en valitettavasti löytänyt tämän tytön nimeä. Tämä johtunee ehkä siitä, että kyseessä on alaikäiset henkilöt. Eräänä marraskuisena lauantaina vuonna 2011 Rethea ilmoitti vanhemmilleen menevänsä tämän uuden kaverinsa luokse yökylään. Rethea kertoi, että hänen oli tarkoitus mennä koulukaverin juhliin, jotka järjestettiin samalla kadulla, jossa tämä uusi kaveri asui. Vaikka puhun koulukavereista, ei Rethea tuntenut bileiden järjestäjää entuudestaan, mutta he kyllä kävivät samaa koulua. Isä Glenn vei Rethean kaverin luokse ja tytöt lähtivät bileisiin. Bileiden järjestäjät olivat kaksi poikaa samasta koulusta ja Rethean uusi kaveri oli tuntenut pojat jo pidemmän aikaa. He olivat asuneet samalla kadulla lapsuutensa ajan. Vanhempien käsityksen mukaan Rethea ei ollut aikaisemmin kokeillut alkoholia, mutta noissa kyseisissä bileissä oli ollut tarjolla vodkaa vanhempien tietämättä. Kaikki bileisiin osallistuneet olivat noin 15-16-vuotiaita, joten heistä kukaan ei ollut kamalan kokenut alkoholin käyttäjä. Juhliin kokoontui 6 ihmistä kaiken kaikkiaan. 4 poikaa, Riteya ja hänen kaverinsa. Riteya kumosi omien sanojensa mukaan illan aikana 7-8 shottia vodkaa ja sammui. Seuraavana aamuna hän heräsi bilepaikan makuuhuoneesta 2 pojan välistä, näiden, jotka olivat järjestäneet bileet. Tässä vaiheessa vielä Riteya ei muistanut edellisestä illasta juuri mitään. Shottien ja sammumisen lisäksi vain välähdyksiä siitä, kun jotkut taluttivat häntä yläkertaan. Yllätyksekseen Riteya huomasi aamulla, että hänen seurassaan ollut tyttökaveri oli lähtenyt bileistä omaan kotiinsa yöksi. Myöhemmin kaveri kertoi kyllä yrittäneensä saada Riteyan lähtemään kanssaan, mutta koska Riteya oli ollut niin humalassa ja sammunut, ettei hän ollut reagoinut kaverinsa pyyntöihin. Saatikka kyennyt puhumaan. Riteya muisti illasta myös jotain epämiellyttävää. Hän muisti, että ainakin 2 bileissä olleista pojista oli ollut hänen päällään ja että hän oli yrittänyt saada poikia lopettamaan. Tämän lisäksi Riteya muisti lyöneensä päänsä ikkunaan, josta hän oksensi ulos. Nyt seuraa materiaalia, joka saattaa järkyttää herkimpiä. Jos koet olevasi herkkä, niin skippaa hetki eteenpäin. Päivät kului ja Riteyan muisti palaili hiljattain. Uusi kouluviikko oli jo käynnissä ja tiistaina koulussa alkoi levitä bileistä otettuja valokuvia. Joissain lähteissä puhutaan torstaista, mutta mun mielestä se on tässä asiassa sivuseikka, oliko kyseessä tiistai vai torstai. Yhdessä valokuvassa oli Riteya sillä hetkellä, kun hän oksensi ikkunasta ulos. Riteyan alavartalo oli kuvassa täysin paljas ja hän ei ollut kuvassa yksin, sillä yksi bileissä olleista pojista raiskasi Riteyaa. Kuvassa poika nauroi ja näytti peukkua. Kuvan oli ottanut yksi bileissä olleista 4 pojasta. Kuva levisi koulussa kulovalkean tavoin ja vastaanotto kuville oli karmaiseva. Koulun oppilaat nauroivat ja pilkkasivat Riteyaa, huorittelivat ja haukkuivat raiskattua 15-vuotiaasta tyttöä. Osa koulukavereista alkoi pyytää Riteyalta seksiä, sillä osa tulkitsi raiskauksen niin, että Riteya oli halukas seksiin. Tuntuu tosi vaikealta hahmottaa sitä, että joidenkin ajatuksen juoksu toimii näin. Tuli uusi lauantai ja Riteyan pikkusisko soitti äiti Lialle ja pyysi tätä tulemaan kotiin. Riteya makasi kippurassa keittiön lattialla ja itki, että hänen elämänsä oli ohitse. Riteya kertoi äidilleen raiskauksesta ja siitä otetuista valokuvista. Lia kertoi asiasta isä Glennille ja vanhemmat tukivat tytärtään täysin ja lupasivat auttaa häntä selviämään tilanteesta. Sunnuntaina äiti Lia ja Riteya menivät poliisilaitokselle tekemään rikosilmoituksen raiskauksesta. Lausunnon antaminen kesti yli 2 tuntia ja oli hyvin traumatisoiva kokemus. Tapahtumien uudelleen läpikäynti sekä tuntemattomalle ihmiselle avautuminen on vaikeaa ja ahdistavaa. Lausunnon vastaanottaja ei jostain syystä nauhoittanut Riteyan lausuntoa ja maanantaina Lialle ja Riteyalle ilmoitettiin, ettei lausunnon vastaanottaja myöskään ollut oikeutettu ottamaan vastaan lausuntoja ja että heidän pitäisi mennä takaisin poliisiasemalle kertomaan kaikki samat asiat uudestaan. Tämä perustui siihen, että koska Riteya oli alaikäinen ja poliisilla oli tiettyjä käytäntöjä, joita piti noudattaa, mikäli alaikäinen ilmoittaa raiskauksesta tai seksuaalirikoksesta, ja niitä ei ollut tässä ensimmäisessä lausunnossa otettu huomioon. Tässä kohtaa poliisi mokasi ensimmäisen kerran. No Place to Hide-dokumentissa Riteyan isä Glenn kertoi, että kuvia levitti pääsääntöisesti kuvassa ollut poika. Jos joku Cold Harborin lukiolainen ei ollut vielä nähnyt kuvaa, poika näytti sen ja kertoi harrastavansa siinä seksiä Riteya Parsonsin kanssa. Kuva levisi myös muihin kouluihin Halifaxissa. Riteya ei suostunut enää menemään Cold Harborin kouluun eikä muihinkaan kouluihin Halifaxin alueella. Uudet ystävät kääntyivät häntä vastaan ja jäljelle jäi kourallinen ihmisiä tukemaan häntä. Vanhemmat kuitenkin kertoivat, ettei Riteyan luona käynyt enää tämän jälkeen kavereita ja hänet eristettiin yhteisöstä täysin. Riteya myös itse eristäytyi, koska niin suuri joukko hyökkäsi häntä vastaan. Kun Riteya kävi poliisin kuulusteluissa raiskaukseen liittyen, poliisit kuulustelivat häntä toisella kertaa 10 tuntia. Tapahtumista oli kulunut joitain päiviä ja Riteya muisti tällä toisella kertaa enemmän asioita kuin sillä ensimmäisellä kerralla. Ensimmäinen kuulustelu kesti siis 2 tuntia ja toinen 10 tuntia. Näiden kuulustelujen perusteella poliisi totesi, että kuulusteluissa on eriäviä tietoja, joten voidaan tulkita, että Riteya on vain sekaisin. Ja rikosilmoituksen eteneminen on tästä johtuen hankalaa. Jos poliisi ei ollut raiskauksesta kiinnostunut, niin tuleeko teille mieleen, millaiseksi rikokseksi voisi kutsua alaikäisestä otettua seksuaalista valokuvaa? Entäpä jos sitä levittää muille katsottavaksi? No Halifaxin poliisilla ei ollut ainakaan tästä mitään hajua, sillä heidän mielestään Riteya oli vain sekaisin. Poliisin tutkinta kesti yli vuoden, jona aikana Riteya lukuun ottamatta ketään bileissä olleita ei kuulusteltu, eikä heidän puhelimiaan tai tietokoneitaan tutkittu. Riteya ja hänen vanhempansa olivat kertoneet poikien nimet, tuoneet valokuvan näytille ja tekivät aktiivisesti yhteistyötä poliisin kanssa. Tai siis yrittivät tehdä yhteistyötä. Poliisi ei käynyt kertaakaan Riteyan koululla tai puhunut koulun henkilökunnan kanssa. Poliisi kuulusteli nuoria, joille kuva oli lähetetty, mutta ei kuvan lähettäjiä. Vanhemmat ottivat yhteyttä tapausta tutkineen poliisin esihenkilöön, tämän esihenkilöön ja lopulta koko yksikön johtoon. Lia ja Glenn väänsivät rautalangasta syyt, miksi poliisin pitäisi auttaa heidän alaikäistä tytärtään. Yksikön johto vastasi heille, etteivät todisteet täytä seksuaalirikoksen kriteerejä. Kyse oli humalaisesta illasta ja tilanne oli sana sanaa vastaan, joten poliisi oli omien sanojensa mukaan kykenemätön etenemään jutun kanssa. Jossain vaiheessa Riteya vaihtoi koulua, mutta kun jo aikaisemmin sanoin, kuva raiskauksesta oli levinnyt kaikkiin Halifaxin lukioihin ja varmaan alemmillekin asteille. Koulukiusaaminen jatkui myös uudessa koulussa henkisellä väkivallalla ja fyysisen väkivallan uhalla. Riteyan ystävä Brioni Jollymore tästä uudesta koulusta kuvaa tilannetta toivottomaksi, sillä valtaosa koulun oppilaista oli Riteyaa vastaan. Kiusaaminen meni niin pitkälle, että koulun oppilaat kehottivat Riteyaa tappamaan itsensä. Maaliskuussa 2012 Riteya yritti ensimmäisen kerran itsemurhaa. Hänen äitinsä ehti tulla kotiin ennen kuin mitään tapahtui, mutta tämä johti siihen, että Riteya kirjattiin psykiatriseen sairaalaan. Hän oli tässä vaiheessa käynyt jo kuukausia terapiassa ja käsitellyt tapahtumaa siellä, mutta selkeästi se ei riittänyt auttamaan häntä toipumaan raiskauksesta ja siitä johtuvasta koulukiusaamisesta. Vanhemmat luottivat psykiatriseen sairaalaan ja olettivat, että viimeistään nyt Riteya saataisiin hyvään kuntoutukseen, josta hän saisi apua. Sairaalan metodit olivat kuitenkin vähintäänkin kyseenalaiset. Ensimmäiset 24 tuntia Riteya vietti eristyksessä lukitun oven takana, ja sen jälkeen miespuolinen sairaanhoitaja oli riisunut Riteyan alusvaatteisilleen. Tämä oli ilmeisesti jonkun käytänteen mukainen toimenpide, mutta raiskauksen uhrille luultavasti todella väärä toimenpide. Myöhemmin asian tultua julki, sairaala kiisti nämä kyseiset tapahtumat. Kuitenkin sen jälkeen, kun lehdet kirjoittivat Riteyan kokemuksista ja Riteyan tapauksesta, monet muut sairaalan entisten potilaiden vanhemmat kertoivat samanlaisista ja pahemmistakin kokemuksista. Lopulta Riteyan tarina riisumisesta sai todistajan, kun yksi sairaalan henkilökuntaan kuuluva henkilö todisti olleensa paikalla, kun 2 miespuolista sairaanhoitajaa riisuivat Riteyan. Mainitsen sairaanhoitajien oletetun sukupuolen sen takia, että se on tässä tapauksessa merkittävää, kun kyseessä on raiskauksen uhri, jolle nimenomaan mies tai miehet ovat tehneet väkivaltaa. Riteya oli sairaalassa kaiken kaikkiaan 5 viikkoa, jonka aikana hän alkoi myös viillellä. Hän muutti isänsä luokse sairaalasta. Ennen sitä hän oli asunut äitinsä kanssa. Mä en tiedä, miksi hän muutti. Mä voisin kuvitella, että koska äidin luona oli niitä pienempiä sisaruksia, niin nyt heidän oli helpompaa olla isän luona, jossa hän sai olla rauhassa. Mutta tämä on mun spekulaatiota eikä pohjaa mihinkään muuhun kuin mun ajatuksiin. Kun hänet kotiutettiin sairaalasta, oli hän yhä itsetuhoinen ja mikään hänen tilanteessaan ei ollut parantunut. Päinvastoin. Riteya oli vihaisempi, itsetuhoisempi ja huomattavasti huonovointisempi palattuaan kotiin sairaalasta. Jatkohoitona sairaala määräsi Riteyan päihteiden väärinkäyttäjien ryhmään. Riteya oli siis ollut silloin marraskuussa humalassa, mutta ei käyttänyt alkoholia, saati sitten muita päihdyttäviä aineita. Vasten tahtoaan Vitheja osallistui ryhmän toimintaan, mutta jotta tässä tapauksessa kaikki kohdat menevät varmasti päin helvettiä, ryhmässä oli myös yksi oppilas Vithejan vanhasta koulusta. Eikä kuka tahansa oppilas, vaan Vithejan raiskaajan ystävä. Vitheja oli tuossa kyseisessä tapaamisessa 20 minuuttia, kunnes soitti isä Glennin hakemaan hänet pois sieltä. Koko tämän ajan Vithejan vanhemmat olivat olleet tekemisissä poliisin kanssa ja yrittäneet kasata todisteita ja keinoja, jolla kuvan poika ja hänen ystävänsä saataisi vastuuseen raiskauksesta ja lapsipornon levityksestä. Lopputulema oli kuitenkin se, että poliisi lopetti tutkinnan ja sanoi, ettei poikia ole syytä epäillä. Pieni kertaus tähän väliin. Vithejan raiskaus tapahtui loppuvuodesta 2011. Hänen vanhempansa yrittivät saada teon takana olleita poikia vastuuseen yli vuoden. Tutkinta ei johtanut syyttäjän työpöytää pidemmälle. Vanhemmat ja Vithejä tukeutuivat sairaanhoitoon ja psykiatriseen apuun, joka ei tuottanut tulosta. Vithejä yritti palata normaaliin ja haki takaisin vanhaan kouluunsa Coal Harboriin, mutta rehtori ei antanut hänelle koulupaikkaa raiskauksen takia. Harpataan huhtikuuhun 2013. Vithejalla oli tuolloin kourallinen ystäviä ja poikaystävä. Elämä siis oli näyttänyt myös hyviä puoliaan. Raiskauksen trauma altistaa kuitenkin vakaville psyykkisille ongelmille ja koska viranomaiset eivät suostuneet kuuntelemaan Vithejaa tässä asiassa, hän ei saanut ikinä käsiteltyä traumaansa kunnolla. Mä luin Tukinaisen sivuilta löytyvän artikkelin raiskauksen traumoista, jonka on kirjoittanut psykologit Raija-Leena Punamäki ja Riitta Ylikomi. Artikkelissa kirjoitetaan seuraavasti. Raiskauksen uhreilla on suurentunut riski sairastua masennukseen ja traumaperäiseen stressihäiriöön, ja he kärsivät vakavista psykososiaalisista ongelmista. Trauma on ihmisen sietokyvyn ylittävä, järkyttävä kokemus, johon liittyy kuoleman pelkoa ja syvä avuttomuuden tunne. Raiskaus erityisenä seksuaaliväkivallan muotona on traumaattinen myös siksi, että uhri kokee menettäneensä ihmisarvonsa ja oman elämänsä kontrollin. Hän tuntee syvää häpeää ja syyllisyyttä. Raiskauskokemus voi muodostaa vakavan vaaran yksilön terveydelle ja psykososiaaliselle hyvinvoinnille. Raiskaustrauman aiheuttamien psyykkisten ja somaattisten oireiden vakavuus ja kroonisuus voivat vaihdella huomattavasti. Selviytymisen kannalta on tärkeää, miten uhri prosessoi kokemusta tapahtuman aikana, välittömästi sen jälkeen ja myöhemmin. Trauma voi aktivoida muita varhaisiin kokemuksiin liittyviä kielteisiä prosesseja, mikä saattaa syventää raiskauksen negatiivisia seurauksia. Raiskausuhrit kuuluvat mielenterveyden riskiryhmään, mikäli kokemusta leimaavat mentaalinen luopuminen, voimakkaat vihan, häpeän ja syyllisyyden tunteet sekä negatiiviset uskomukset. Muita riskiä lisääviä tekijöitä ovat dissosiatiiviset oireet, tapahtuman kieltäminen, passiiviset selviytymiskeinot ja tunteiden puuduttaminen sekä sosiaalisen tuen puuttuminen. Raiskaustrauman kokeminen ja traumaperäinen stressihäiriö aiheuttavat huomattavia muutoksia kognitiivis-emotionaalisissa ja neurofysiologisissa informaation prosesseissa. Tutkimustietoon perustuvat interventiot ja lääketieteellinen hoito voivat merkittävästi edistää raiskausuhrin paranemista ja ehkäistä oireiden kroonistumista. Tämä koko artikkeli löytyy jakson lähdeluettelosta, mikäli kiinnostaa lukea tämä kyseinen juttu. Huhtikuun 4. päivä vuonna 2013 Vithejä Parsons hirtti itsensä äitinsä talon vessassa samalla kun hänen ystävänsä Jenna Campbell jutteli hänelle oven takana ja yritti saada Vithejän pois lukitusta vessasta. Äiti Lia rikkoi oven ja leikkasi tyttären kaulalle kiristetyn vyön ja hänet kiidätettiin sairaalaan. Sairaalassa Vithejä todettiin aivokuolleeksi eikä nähty kannattavana jatkaa elintoimintojen ylläpitämistä koneiden avulla. Huhtikuun 7. päivä koneet sammutettiin ja Vithejä Parsons kuoli. Kuolemaa seuranneena päivänä äiti Lia kirjoitti tyttärensä kohtalosta ja sitä edeltävistä tapahtumista Facebookiin. Julkaisu nousi viraaliksi ja Halifaxin sekä koko Kanadan media kiinnostui jutusta. Juttua käsiteltiin niin perin pohjin, että selville tuli julkiset palvelut, mitkä eivät toimineet Retainin tapauksessa, ja mitä virheitä jutussa mahdollisesti tehtiin viranomaistaholla. Halifaxissa asui mies, joka kuului yhteen maailman tunnetuimpaan vigilanttiyhteisöön nimeltä Anonymous. Anonymous on järjestäytynyt hakkeriaktivistiryhmä, joka toimii maailmanlaajuisesti. Anonymous-ryhmän tunnuksena käytetään V niin kuin verikostoelokuvasta tuttua naamaria. Ryhmän toiminta on löyhää ja kuka vaan voi periaatteessa kuulla ryhmään ja kuka vaan voi aloittaa oman projektinsa. Projektien kattavuus ja järjestäytyminen riippuu pitkälti siitä, kuinka paljon se saa ryhmän sisällä kannatusta. Anonymous-ryhmällä on useita operaatioita, enkä itse tiedä niitä kaikkia. Oman käsitykseni mukaan he pyrkivät puuttumaan epäoikeudenmukaisuuksiin omilla tietoteknisillä taidoillaan. Esimerkiksi lokakuussa 2011 Anonymous sulki yli 40 lapsipornoon linkittynyttä tai sellaista tarjonnutta sivustoa ja julkisti yli 1500 käyttäjän tunnukset yhdeltä kielletyltä sivustolta. Anonymous on sulkenut myös esimerkiksi terroristijärjestö ISISin verkkosivuja ja sosiaalisen median alustoja. Wikipedian mukaan Anonymyksen nimissä on myös jotain epämääräisiä iskuja, kuten Suomessa tapahtunut Pirate Bay-tapaukseen liittyvä tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen pommiuhkaus. Sanon epämääräisen siis juuri siksi, koska pommiuhka ei ole koskaan hyvä juttu. Jakson lähdeluettelussa on myös tähän liittyviä linkkejä, joten jos asia kiinnostaa enemmän, niin lukekaapa sieltä. Anonymous luki Kanadan mediasta ja äiti Lian Facebookista Retainin tapauksesta ja päätti puuttua virkavallan väliinpitämättömyyteen esittämällä vaateita. Anonymous sai nopeasti nähtäväkseen kuvan, joka oli todisteena joukkoraiskaukselle ja sen perusteella Anonymyksen hakkerit selvittivät myös osan paikalla olleiden poikien henkilöllisyydestä ja uhkasi paljastaa ne. Tätä toimintaa kutsutaan doksaamiseksi, eli somealustojen ja muiden julkisten ja vähemmän julkisten asiakirjojen perusteella kootaan tietoja yksityishenkilöistä, joilla henkilöä tai muuta tahoa sitten kiristetään. Uhkavaatimuksena henkilötietojen julkistamiselle Anonymous vaati, että poliisi ja viranomaiset tekevät työnsä Retainin tapauksessa ja että hänen raiskaajansa saadaan vastuuseen teoistaan. Anonymyksen väliintulo pisti Retainin tapauksen maailmanlaajuiseen uutislevitykseen. Anonymyksen uhka sai yhden Retainin raiskaajan kertomaan vielä illan tapahtumat omin sanoin. Yksi näistä neljästä pojasta kirjoitti Lian Facebookiin, että haluaa tunnustaa ja toivoi kahdenkeskistä keskustelua. Lia ei suostunut siihen, joten poika kirjoitti tunnustuksensa Retainin muistosivulle nimeltä Angel Retaya. Tämä kyseinen poika oli se, joka esiintyi tässä levitetyssä valokuvassa. Poika ei myöntänyt raiskausta, mutta myönsi harrastaneensa sammuneen ja oksentavan Retainin kanssa seksiä. Tunnustuksessa hän nimesi myös kolme muuta rikokseen osallistunutta poikaa. Mä yritin löytää tuota tunnustusta, mutta valitettavasti en saanut sitä mistään käsiini. Siinä kuitenkin tulee esille sukuelin yhteys, Retainin lyöminen, Retainin kykenemättömyys kävellä tai kommunikoida, valokuvaaminen ilman Retainin suostumusta ja valokuvan levitys koulun oppilaille. Anonymous oli valppaana ja seurasi Facebookissa käytyä keskustelua ja julkisti saaneensa tunnustuksen. Anonymous kuitenkin julkaisi, että raiskaukseen olisi osallistunut vain kaksi bileissä ollutta poikaa ja kaksi muuta juttuun liitettyä poikaa olisi syyttömiä. Tähän väliin suomennan tätä selkokielisemmäksi. Mä tulkitsen tämän niin, että Anonymous linjaa tämän edellä mainitulla tavalla siksi, koska todisteita oli vain kahdesta pojasta. Pojasta, joka oli sukuelin yhteydessä oksentavan ja sammuneen Vitsejan kanssa ja poika, joka otti kyseisen valokuvan. Nyt seuraa pitkästä aikaa vähän englantia, sillä Anonymous sanoi yhdessä julkaisussaan seuraavasti. A claim of sexual assault has been made. There is a photographic evidence of it. There is an admission that child pornography was distributed throughout the community. One of the individuals who should be charged hasn't even disputed these facts. We are asking. No, we are demanding. Let a jury decide. Follow your own procedures and protect the innocent. Halifaxin poliisi otti Retainin tapauksen uudelleen käsittelyyn lapsipornon tuottamisen ja levityksen osalta. mutta ei raiskauksen. Tässäkään vaiheessa poliisille ei riittänyt oksentava 15-vuotias todisteeksi siitä, ettei Riteja ollut siinä kunnossa, että voisi sanoa juuta tai jaata tilanteeseen. Lisäksi heillä oli Ritejan 2 vuotta aikaisemmin antama 10 tunnin lausunto asiasta. Halifaxin poliisi väitti, ettei Anonymyksen uhkavaatimuksilla ollut mitään tekemistä uudelleen käsittelyn kanssa, vaan poliisi itse totesi nyt olevan tarpeeksi näyttöä, jotta tapausta voitaisiin alkaa tutkia uudelleen. Tapausta tutkinut toimittaja toteaa, että poliisin akilleen kantapää koko jutussa oli se, että todisteet ja tapahtumat olivat pääsääntöisesti netissä, eikä poliisi pysty tai osaa hoitaa rikoksia, joihin liittyy esimerkiksi somealustat. Toimittajan mukaan myös poliisin asenne seksuaalirikosta kohtaan vaikutti siihen, ettei juttu otettu vakavasti. Raiskausta ei otettu vakavasti poliisin tai virkahenkilöiden taholta missään kohtaa, ei vielä tänäkään päivänä. Oikeudenkäynti aloitettiin syyskuussa 2013. Syytettynä oli kuvassa esiintynyt poika ja valokuvan ottanut poika. Syytteet olivat lapsipornon tuottaminen ja levitys. Todistusaitioon kutsuttiin myös bileisiin osallistunut toinen tyttö. Tyttö todisti, että Riteja olisi suostunut seksiin poikien kanssa, koska Riteja ei ollut huutanut missään vaiheessa iltaa. Tyttö perusteli tätä siten, että raiskauksen uhri aina huutaisi. Heti korjaan tähän väliin, että raiskauksen uhrit eivät välttämättä huuda tai tee mitään. Ihmiset reagoivat hyvin eri tavalla hyökkäyksiin, jotka voivat esimerkiksi lamaantua tai hämmentyä tilanteesta niin, että on kykenemätön huutamaan ja puolustamaan itseään. Puhumattakaan siitä, jos elimistössä on meneillään alkoholimyrkytys. Oikeudenkäynnissä valokuvan ottanut poika myönsi syyllisyytensä lapsipornon levitykseen. Hänet tuomittiin 12 kuukauden ehdonalaiseen tuomioon. Englanninkielinen termi tälle on conditional discharge with 12 months probation. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli hän suoriutuu hänen vuoden kestävästä ehdonalaisesta moitteettomasti, hänelle ei tule merkintää rikosrekisteriin. Toinen poista, jota syytettiin tuottamisesta ja levityksestä, määrättiin vuoden ehdonalaiseen ja hänen DNA:nsa rekisteröitiin. Hänen kohdallaan ehdonalainen oli tavallinen ja hänelle tuli merkintä rikosrekisteriin. Mä en tiedä, miten rikosrekisterin merkinnät nollaantuu Kanadassa, mutta Suomessa rikos poistetaan rekisteristä 5, 10 tai 20 vuoden kuluttua rikoksesta. Tämä vaihtelee sen mukaan, kuinka vakavasta rikoksesta on kyse. Syksyllä 2013 Facebookiin luotiin sivu nimeltä Retated Persons, jonka profiilikuvaksi oli muokattu kuva Retejasta hirttäytyneenä. Sivulla postattiin Riteyan itsemurhaa pilkkaavia viestejä, kuten I'm so hung up to this girl, but she only wants to hang by herself. I miss how we used to hang out. I want to see you hang one more time. Ja tämän lisäksi memejä, jossa oli käytetty kuvia hirtetyistä ihmisistä, ja niihin oli lisätty esimerkiksi teksti Meanwhile in Riteya's house. Riteyan vanhemmat ottivat yhteyttä Facebookiin, mutta kappas, kyseinen sivu ei rikkonut Facebookin yhteisönormeja moderaattoreiden mielestä ja sivua ei poistettu. Vanhemmat olivat järkyttyneitä, että Riteyan kiusaamisen annettiin jatkua, vaikka hän oli kuollut. Isä Glenn puhui tästä avoimesti omassa somessaan ja pian Anonymous kiirehti avuksi. Anonymous blokkasi kyseisen pilkkasivun ja paljasti sivun ylläpitäjän nimen. Sivua ylläpiti Riteyan tapauksessa lapsipornon tuottamisesta ja levityksestä tuomiton pojan 21-vuotias isosisko. Isä Glenn sai myös tappouhkauksen omalle YouTube-kanavalleen. Uhkauksen lisäksi viestissä haukuttiin Riteyaa ja sanottiin, että isä Glenn luultavasti on itse raiskannut tytärtään. Mä en tiedä, miten nämä anonyymit nettikirjoittelijat uskaltaa kirjoitella näitä käsittämättömiä juttujaan, kun kaikki tietää, että Anonymous seuraa tätä tapausta. Vaatii rohkeutta tai tyhmyyttä. No, tätä ei kuitenkaan ehtinyt Anonymous selvittää, vaan isä Glenn teki tappouhkauksesta ilmoituksen Halifaxin poliisille, joka otti uhkauksen käsittelyynsä. Nimimerkkiä I am Karma 902 tutkittiin aluksi paikallispoliisin taholta, mutta lopulta identiteetin selvittäminen päätyi FBI:n työpöydälle. En tiedä kuinka kauan tässä selvittämisessä meni, mutta jossain vaiheessa Glennille ilmoitettiin, että I am Karma 902 on pidätetty ja kyseessä oli poika, joka poseerasi Riteyan raiskauksesta otetussa valokuvassa. Mikäli sinulla on itsetuhoisia ajatuksia, hae apua mahdollisimman pian. Apua saat kunnan terveyspalveluista, koulun terveydenhoitajalta, läheisiltä ja esimerkiksi netistä. Mielenterveyden keskusliitto auttaa osoitteessa mtkl.fi. Heillä on esimerkiksi puhelinlinja, josta saa välitöntä keskusteluapua sekä maksuton valoa chat. Mieli ry auttaa osoitteessa mieli.fi, kriisipuhelimen sekä sekaisin ja solmussa chatin avulla, joiden kautta voi olla yhteydessä ammattiauttajiin. Seksiin tarvitaan aina molempien osapuolten selkeä suostumus. Lisäksi vaikka toinen olisi suostunut seksiin, mutta pyytää keskeyttämään tai lopettamaan, sitä pyyntöä tulee kunnioittaa. Haluan sanoa tähän loppuun vielä muutaman sanan kiusaamisesta. Jokainen, joka antaa kiusaamisen tapahtua jokapäiväisessä elämässä tai netissä, osallistuu kiusaamiseen. Kiusaaminen johtuu yleensä kiusaajan omasta pahasta olosta ja monet meistä syyllistyy kiusaamiseen tai sen hyväksymiseen jossain vaiheessa elämämme aikana. Useimmiten lapsena tai teininä, mutta valitettavasti myös aikuisiällä. Kiusaaminen lisää huonoa oloa ja levittää sitä myös ympäristöön. Mikäli olet kiusaaja, voit hakea tilanteeseesi apua esimerkiksi aiemmin mainituista paikoista. Puhuminen auttaa aina. Mä suosittelen kuuntelemaan myös mun toista podcastia, joka löytyy Spotifysta nimellä Vihapodcast. Käsittelen podcastissa nettikiusaamista ja haastattelen kiusaajia, kiusattuja ja alan asiantuntijoita, kuten esimerkiksi Suomi24-palvelun entistä yhteisömanageria sekä asianajajaa, joka kertoo, mistä sanoista on istuttu oikeudenkäynnissä ja saatu tuomioita Suomessa. Podcastissa käydään läpi myös tässäkin jaksossa ilmi tullutta Facebookia, jonka keinot vihapuheen hallinnassa tuntuvat olevan aika olemattomat. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Mun nimi on Saara ja ensi kerralla käsittelyssäni on jokin toinen murha, joka tapahtui.